Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sportsugen.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen. Vi skal omkring Katar og hvad eller om der er sket noget med forholdene for migrantarbejdere, efter at VM-lyset er blevet slukket. Det er noget af en pudsig historie, vi skal også til om en ung belgier i fransk fodbold. Der kan jeg lige så godt sige med det samme. Den kan du godt glæde dig til. Og så skal vi tale om EM-kvalifikationskampen i aften i Parken, naturligvis, og det er mod Finland. Vi skal også forbi tennis. Vi skal kigge på cykling. Der er meget på programmet. Vi må hellere komme i gang. Velkommen til Sportsugen.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Lyset er slukket, og VM-cirkuset er rejst videre fra Katar efter 12 års forberedelse og en af de mest debatterede sportsbegivenheder nogensinde. Og med opmærksomheden væk fra Katar er forholdene meget hurtigt blevet meget værre for mange af de migrantarbejdere, hvis dårlige forhold netop var genstand for meget af debatten. Det er engelske The Guardian, der fortæller, at fire store fagforeninger nu beretter om frygt for, at lovovertrædelser ikke bliver straffet, og at Katar meget hurtigt har kottet forbindelsen til en række fagforeninger efter VM. Nu kan jeg så sige velkommen til Gunther Ottgaard, der er sekretariatsleder i BAT-kartellet. Det er et fagligt kartel for folk inden for bygge- og anlægsbranchen. Velkommen til, Gunther Ottgaard.
Tak skal du have.
Og Gunde, du er jo en af dem her i landet, der har været oftest og mest i Katar og har været tættest på migrantarbejderne, boots on the ground, tror jeg, man kalder det på nydansk. Alt det, som vi snakker så meget om. Hvad hører du, hvad erfarer du om forholdene her efter VM, kan man sige, hele opmærksomheden måske er lettet fra netop den problematik?
Ja, man kan jo sige, at vores bange anelser, de er jo desværre blevet indfriet på den måde, at Katars myndigheder ikke ønsker at tale med os mere. Vi har faktisk ikke været i kontakt med Arbejdsministeriet eller andre myndigheder i forhold til migrantarbejdere og deres situation efter finalen er spillet. Samtidig er vi også i en periode blevet nødt til at hive vores folk ud, fordi de var faktisk i overhængende fare for at blive deporteret. Nu har vi fået en ind igen, men han bliver holdt øje med, og det er en... Det er en latent trussel, der hænger over ham, at han kan ryge ud. I forgårs snakkede jeg med en kollega fra en anden international fagforening, som har været aktiv dernede i 5-6 år, og han skrev en mail, at nu tog han hjem til Arbejdsministeriet og andre myndigheder. Han har ikke engang fået et svar. Lad mig sige det på den måde. De er fuldstændig ligeglade med os.
Er der andre organisationer, så som skal man sige, heller ikke lige er i good standing, eller som man heller ikke rigtig vil tale med?
Jamen, det er, jeg går ikke ud fra, at de taler meget med hverken Amnesty International eller Human Rights Watch. Altså, VM er over, og fokus på migrantarbejdere er væk, i hvert fald på den store klinge, ikke? Og derfor så begynder Katar at opføre sig, som de altid har gjort. Og de der formelle forbedringer, der er kommet omkring løn og indkvartering og andre ting, de virker ikke i praksis. Der er ikke nogen til at hjælpe dem, der er ikke nogen håndhævelse, der er ikke nogen implementering, og der er ikke nogen sanktioner over for de virksomheder, som bryder reglerne. Der er ikke nogen, der hjælper migrantarbejderne. Vi ville jo gerne have haft et Migrant Workers Center, som kunne have hjulpet dem med at håndhæve de rettigheder, de trods alt har, men det kunne vi heller ikke få lov til. Så det ser meget, det ser meget sort ud i øjeblikket. Vi har en delegation for Building and Woodworkers International, som skal til Katar sidst i april. Og det er jo sådan for ligesom at prøve os frem og se, hvad sker der? Kan vi komme i gang igen? Og på hvilket niveau og hvordan? Men sådan sagt i den her offentlighed, det er ikke noget, vi har voldsomt store forhåbninger til.
Ikke voldsomt store forhåbninger til. Man kan sige, at det er jo blevet sådan, som mange havde frygtet, det ville blive, når VM-lyset var slukket. Og nu er der mange ord og mange ting igen. Gunther Ottgaard, hvad vil du reelt gøre ved det her?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror, vi bliver nødt til at forberede os på fremtiden også. Altså for det første har vi et ansvar over for de migrantarbejdere, vi har samarbejdet med ret længe. Og der skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at vi får en fod i døren igen. Men fremadrettet tror jeg, det er vigtigt, at vi prøver at forholde os til et bredere palet af aktører i den her sportsverden. For eksempel sponsorer, og også få regeringer i tale. Altså, jeg kan jo ikke forstå, at EU er nærmest fuldstændig tavs over for, at VM foregår et sted som Katar. Og selv den danske regering var jo nærmest ikke til at få i tale, det var så meget heldigt, at mens det stod på, så var der regeringsforhandlinger, så var de jo helt fri, ikke? Altså, vi bliver nødt til at sadle om, fordi det næste, der kommer til at ske, det er jo nok, at Saudi-Arabien får nogle store begivenheder. Det kan være, at Katar søger OL. I virkelighedens verden er det jo godt, fordi så kommer fokus på igen. Men vi bliver bare nødt til at prøve at skabe en anden type koalition og en anden type debat om det her, end vi har haft. Har vi i hvert fald lært en ting. Vi kan ikke tro på den.
Vi kan ikke tro på dem. Og det er jo fint, at du skyder med skarpt her, og man kan godt mærke, at der er intensitet i det. Men man skal jo altså også være realistisk. Er det overhovedet realistisk, at en regering eller nogle regeringer overhovedet gider at interessere sig for det her nu?
Altså, Europaparlamentet har jo taget det op, og den danske kulturminister var jo også i samrådet. Så ja, der er nogen. Spørgsmålet er, om der er nok, og spørgsmålet er, om der er power nok bag. Det kan man jo igen frygte, at det ikke bliver tilfældet. Men vi har jo en forpligtelse til, næsten uanset hvad, at prøve at få forbedret forholdene for migrantarbejdere. Ikke bare i Katar, men alle steder. Og ikke mindst i den arabiske verden og i den persiske golf i særdeleshed. Og det har vi tænkt os at fortsætte med. Men ja, det er svært, fordi der er jo ikke nogen, altså vi får jo ikke nogen hjælp, og vi kan heller ikke, vi kan åbenbart heller ikke stole på det, vi bliver fortalt af de myndigheder, der er i Katar.
Men
de har også forsøgt sig med at bestikke folk. Det viser jo, hvilke yderligheder de er parat til at gå til.
Men Gunther Ottgaard, når du fortæller der, I får ikke nogen hjælp, er den kyniske sandhed måske i virkeligheden i gåseøjne bare den, at der er ikke nogen, der interesserer sig for det her?
Det kan sagtens være. Det kan sagtens være, men så er det jo en opgave at prøve at få den interesse skabt. Og man kan sige, at det næste, som FIFA har øjnene rettet mod, det er jo et VM i Saudi-Arabien. Godt nok sammen med Egypten og Grækenland, men det er jo Saudi-Arabien, der kommer til at stå og betale for det hele for grækerne, og egypterne har ingen penge. Så det bliver jo Saudi-Arabien primært, og det er jo noget af det, vi begynder at forberede os på nu. Hvad har vi lært? Hvad skal vi gentage, og hvad skal vi ikke gentage? Og hvordan skal vi prøve at bygge nogle stærkere koalitioner? Det er jo opgaven for os nu.
Men der er også et andet spørgsmål i forhold til en opgave. Altså man kan sige, inden Katar, når man tog derned, var der både atleter og politikere og folk på bonede gulve, der brugte et argument, der hed, det er meget vigtigt at være til stede for at se, hvad der sker, og for at kunne gøre opmærksom på, at vi er opmærksomme. Nu er lyset slukket. Har Danmark et ansvar for det, der sker dernede nu?
Ja, det har vi, men vi har jo ikke, altså, vi har jo ikke det største ansvar. Altså, jeg har altid ment, at den der kritiske dialog, nu måske også fordi jeg har været der nogle gange, at det eneste, de forstår, det er, hvis man sætter hårdt med hårdt. Det forstår de. Det der med at snakke, og nu kommer vi med vores værdier-agtigt, det er de fuldstændig hammerende ligeglade med. Ja, vi har et ansvar. FIFA har også stadigvæk et ansvar. Der er mange, der har et ansvar, men det primære ansvar, det ligger jo altså ved myndighederne og emiren i Katar. Det er jo det primære ansvar. Det er jo dem, der for alvor kan ændre tingene.
Prøv lige at høre her, fordi at DBU-direktør Jakob Jensen forholdt sig faktisk til den her sag, da vi talte med ham på en pressekonference, der var under FIFA-kongressen, der var i Rwanda i sidste uge. Gunther Ottgaard, prøv at høre her, hvad direktøren sagde.
Så er der en selvstændig debat, som nogen af jer, hvis det også har spurgt til, der handler om, hvad sker i Katar lige nu, hvor en række fagforeninger jo udsendte en pressemeddelelse i går, som siger, at vi har fået væsentligt vanskeligere ved at være til stede i Katar ved at arbejde. Og til det vil jeg bare sige, at det er ekstremt skuffende. Det er ikke det, Katars myndigheder har stillet os i udsigt på de mange besøg, vi har haft dernede. Der er kun én vej til at ligesom få det til at blive forbedret igen. Det er fortsat dialog, fortsat pres, flere, der deltager i det. Vi snakker jo jævnligt med BWI. Vi har jo givet penge til BWI, skal gøre forskellige gode tiltag for migrantarbejdere dernede, og der snakker vi nu med dem om, hvordan det kan løbe af staben mere konkret under de nye vilkår, der er nu. Men ingen nogen tvivl om på vores side, at det er ekstremt skuffende, at hvis Katar allerede har tænkt sig at få lavet de stærke løfter, der blev givet til os, da vi besøgte dem forud for VM.
Direktøren bruger her udtrykket ekstremt skuffende, Gunther Ottgaard. Er du også ekstremt skuffet over DBU's håndtering omkring deres ansvar?
Ja, det er jo ikke DBU's håndtering. Det er jo Katar, der har rent for deres løfter. Ikke? Og det er ekstremt skuffende, og det er ret kreperligt, fordi det betyder jo, at vores chance for at bedre forholdene for migrantarbejderne i Katar bliver meget, meget meget, meget vanskelige. Meget mere vanskelige, end de var før. Der var ikke noget, der var let her, skal jeg hilse at sige. Men nu kan det godt se lidt umuligt ud. Og jeg kan godt forstå, at Jacob Jensen og DBU og andre fodboldforbund, de føler sig ført bag lyset. Det gør vi andre sådan set også. Og derfor, vi snakker jo også stadigvæk, som Jacob også siger, vi snakker jo også stadigvæk sammen om, jamen altså, hvad gør vi næste gang? Hvad gør vi fremadrettet? Hvad gør vi i forhold til Qatar og de penge, som DBU har doneret til migrantarbejderne. Fordi når vi ingen folk har på jorden der, så får vi lige pludselig også et allokationsproblem. Så men vi skal nok finde ud af at bruge dem, vi skal bare lige have fundet ud af, hvordan, ikke? Og det er blandt andet også noget af det, som vores delegation, der skal til Qatar i slutningen af april, skal forholde sig til.
Og lige til sidst, FIFAs præsident Gianni Infantino er blevet valgt igen, og han var på en eller anden måde blevet identificeret med ansigtet på det her meget debatterede VM. Han er så blevet valgt igen. Hvad er din så umiddelbare reaktion på det?
Ja, min reaktion er jo, at det er jo enestående fantastisk, at en mand, der kan tillade sig at opføre sig på den måde, som han gør, kan blive valgt. Men altså, det siger jo meget godt om, hvad det er for nogle fodboldforbund rundt omkring i verden, man har noget at gøre med, altså menneskeliv og demokratiske værdier og diversitet, det fylder ikke særlig meget hos de fleste af verdens fodboldforbund. Det kan man jo bare konstatere. Og det er derfor, jeg mener, at der er nogle regeringer, der på et tidspunkt må træde i karakter og sige, vores hold stiller simpelthen ikke op i sådan et cirkus som det der.
Gunde Ottgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet. Tak fordi du havde mulighed for at være med her.
Det er mig, der takker.
Lytter til Radio 4.
Det gør det nemlig, og vi bliver lidt i samme spor, for når man snakker om VM i Katar, så handler det selvfølgelig også om FIFA, altså verdens fodboldorganisation. Når øverst i den organisation, der sidder Gianni Infantino. Det gør han også de kommende fire år. I sidste uge blev Infantino nemlig genvalgt som FIFA-præsident foran blandt andre DBU, der jo forholder sig kritisk til Infantinos agering, det har de i hvert fald gjort her på det seneste. Og det samme gør en række øvrige nordiske lande. Men det er så også det, kan man sige. For resten af fodboldverdenen bakker op om Infantino, der ellers har modtaget kritik for at tage fodbolden væk fra Vesten og i armene på autokratiske ledere og at vægte penge højere end fodboldens ve og vel, når han forsøger at skubbe et VM hvert andet år igennem som et af eksemplerne. Så hvorfor egentlig er Infantino så populær, og hvorfor står vi alene med kritikken her i Norden? Det satte Niklas Stein så for at finde ud af. Han talte med DBU-formand Jesper Møller og DBU-direktør Jacob Jensen på en forbindelse ned til FIFA-kongressen, der blev afholdt i Rwanda.
Altså, jeg må sige, at jeg har været lidt overrasket over nogle af hans pressemøder de sidste par måneder. For der var jo også et pressemøde, som jeg i hvert fald synes var underligt i forbindelse med VM. Det var vist lige før turneringen startede. Der sagde han altså også nogle mærkelige ting, synes jeg. Men han har jo sikkert et pres og en kritisk presse, der er endnu voldsommere end en DBU-formand har i Danmark. Og så kan det godt være, at han synes, han har brug for at komme af med det en gang imellem. Det kunne jeg som nok også føle en gang imellem, men jeg ved ikke. Altså, det må vi leve med, at der er en kritisk presse. Det synes jeg, han skal kunne håndtere. Det synes jeg. Så jeg forstår det ikke helt, at han reagerer på den måde. Vi kommer til at indlede dialog. Det har vi allerede snakket med nogle af de kritiske lande om. Og vi har blandt andet haft tæt dialog selvfølgelig med vores tyske kolleger. Det har vi altid. Danmark og Tyskland har tæt samarbejde. Og nu kommer den tyske formand jo i FIFA Council. Det ser jeg frem til. Vi har en band, der er en utrolig dygtig fodboldpolitiker. Og han er i hvert fald kritisk. Det har han også signaleret de sidste par dage. Jeg havde mødt med ham i går. Og han har allerede nu rakt hånden ud efter kongressen, hilser vi lige på hinanden, og aftalte, at nu følger vi selvfølgelig situationen tæt, blandt andet frem med UEFA-kongressen. Og så kommer vi til at hjælpe hinanden med at give nogle input til de repræsentanter, vi har i FIFA Council, altså UEFA's repræsentanter i FIFA Council. Vi mødes jo igen om 14 dage. Og så vil vi lægge pres på, og så er det klart, at altså, nu siger du modkandidat. Du har sikkert gættet, Henrik, at det kunne godt være, at FIFA's, altså Infantino stiller op igen om fire år. Det kan man jo ikke udelukke. Jeg ved det ikke. Der er også lang tid til den tid, men jeg tror, at så skal han miste opbakningen, for at vi kan overbevise nogen om, at det er en god idé. For der er ikke ret mange, der vil stille op til et nederlag. Så lige nu drejer det sig om dialog. Vi vil gerne tættere på det her med kvindefodbold, som jeg nævnte. Det lød han jo meget for hippet på. Så ja til kritisk dialog, og det går vi via vores repræsentanter i FIFA Council i første omgang.
Jeg vil gerne lige gribe ganske kort den sidste ting, du nævner her, bare for lige at forstå det rigtigt. Skal det forstås, eller kan du bare blive mere konkret på det, skal det forstås sådan, at Bernd Neuendorf har stillet sig i spil i forhold til en mulig fremtidig kandidat, eller hvor? Hvordan skal det forstås?
Nej, men det er jo fordi, at den tyske formand er jo kandidat til at komme i FIFA Council på UEFA-kongressen om 14 dage. Så han kommer jo ind som ny. Nej, han er bestemt ikke der. Så må du ikke forstå det. Tværtimod, han er jo eneste kandidat, så han skal formelt godkendes på UEFA-kongressen. Men så kommer han jo ind sammen med de andre repræsentanter, vi har. Og det betyder jo, at vi har en 6-7 UEFA-repræsentanter, tror jeg, det er i FIFA Council. Så vi arbejder jo tæt sammen. Det er mere, nu har vi jo tæt samarbejde med Tyskland, traditionelt.
Og I så, tyskerne udsendte jo i går en pressemeddelelse om, ja, at de ikke støttede Infantinos genvalg. Så de er jo også meget vokale, ja, i deres kritik.
Så det er, det er i forhold til en kritisk
dialog? Jeg tror bestemt ikke. Du må endelig ikke. Nej, du skal ikke citere mig for, at jeg har sagt, jeg tror, at den tyske formand han er kandidat til FIFA-præsident. Så bryder helvede.
Nej, nej, det er derfor, jeg spørger.
Og det er heller ikke rigtigt.
Nej, nej, det er derfor, jeg spørger. Mit egentlige spørgsmål, Jesper, det var, som du selv var inde på, så er det jo dig, der er dernede og kan trykke hænder med nogen. Kan du kort skitsere både, hvad du møder i forhold til dem, der bakker Infantino op, altså hvad er det, de bakker op om, og så dem, som ligesom jer er skeptisk over for Infantino, hvad er det, de er skeptisk over for?
Jamen, jeg kommer ikke til at referere for de samtaler, jeg har, fordi så er det umuligt at arbejde politisk, men det er jo ikke mange, jeg møder, som er kritisk over for Infantino. Det er jeg nødt til at sige. Altså, der er mange, der har spurgt faktisk mig om, hvorfor vi er så kritiske. Der er jo nogen, jeg ikke har set, siden vi var i Katar til VM. Og der er altså nogen, der undrer sig over, at vi er så skarpe faktisk i kritikken på nogle punkter. Det er der mange, der ikke forstår. Især i UEFA. Men nu taler vi også nogen fra nogle andre konfederationer. Så det går egentlig ud på at forklare det her med VM hvert andet år. Altså det rækker længere tilbage, så folk ikke tror, at det ikke bare, men at det er på grund af VM i Katar og nogle af de ting, der skete. Derfor det er det ikke. Der er flere ting. Og de nordiske lande kender min holdning i hvert fald. Men der er også nogen, der ikke forstår, hvorfor vi ikke går i dialog, når der er så stor opbakning til FIFAs præsident. Og det gør vi jo så også. Det er derfor nu, det er tidligere spurgt, hvorfor er vi ikke mere kritiske offentligt. Det er der altså mange hernede, der oplever, at vi er meget kritiske endda offentligt, og måske mere opfordres til nu at søge indflydelse via vores FIFA Council-medlemmer, altså de europæiske. Bernd for Tyskland og så videre.
Og så skylder man også at sige, tror jeg, at der er jo mange forbund, som er meget små, og som har nogle små økonomier, og som har valgt Infantino på, at han lovede at bringe flere midler til dem, at få flere penge, få kagen til at vokse og få endnu større stykker ud til dem. Og det må man sige, det har han leveret til dem. Så når man kommer fra, nogen kommer fra fodboldforbundet med meget få medlemmer, hvor hele økonomien hænger sammen med den økonomi, som FIFA kan levere. Og der har han leveret det, han har lovet dem, og det har han sikkert også fået mange stemmer på.
Altså når man sidder i salen blandt de to, nu var der var ikke 211 lande i landet, der var det 208, ikke? Ja. Altså da han ramser op, hvad han egentlig har lovet for 4 år siden og undervejs, og hvad han så har leveret på, så er det tydeligt, at det er størstedelen af salen enig med ham i. Altså det her med, at han har øget indtægterne til 7 milliarder US dollar, og nu går op mod de 11 milliarder, altså det er jo også noget af det, der bliver kigget på. Han har leveret på turneringerne, VM i 2022, nu er vi på vej mod stort kvinde-VM i Australien og New Zealand. Han får involveret langt flere lande, han udvider, hvad han jo også nævnte. Jeg vil ikke gentage alt det, han sagde, men også VM i USA, Mexico, Canada, ikke? Hvor der kommer flere lande med, så han, der er ingen tvivl om, han leverer, i hvert fald i forhold til noget af det, han har lovet, størstedelen af FIFA medlemslandene.
Du siger, der er mange, der sidder i salen og nok er enige i det. Er I også enige i, at det er sådan, man skal prioritere det? Altså med specifikt med hensyn til det der med at få en større bid af kagen målt ud på hver enkelt forbund?
Jo, men det er jo altid rart, når kagen bliver gjort større med tv-rettigheder og så videre, ikke? For så får vi mulighed for at investere i udviklingen af fodbold. Og nu er det så især, synes jeg, kvindefodbolden, der står for tur, ikke? Og det var jeg faktisk glad for, han sagde. Det kan vi jo sagtens bakke op om. Og når vi så også hører, at han vil satse på CSR og stadigvæk på menneskerettigheder og good governance og alt det, men det er jo ikke det, vi er uenige om. Jeg synes bare, der har været for mange sager de sidste 4 år. Nogle af dem, jeg nævnte. Altså, I kan jo godt huske 2-3 år tilbage, der har været en voldsom diskussion om de her turneringsspørgsmål. Det har vi ikke været tilfredse med.
Altså det virker som om Infantino har to prestigeprojekter, som jo konflikter med UEFA og Europa, altså VM hvert andet år, som selvfølgelig konflikter med EM, og så det her udvidet klub-VM, som jo på en eller anden måde kan underminere Champions League. Hvis vi nu bare lige kun tager EM hvert andet år, er det så dit indtryk, at han er begyndt at bakke lidt på den idé?
Ja, men jeg er ret sikker på, at han ikke begyndte at bakke nu. Det gjorde han omkring nytårsskiftet for over et år siden, hvor vi havde diskussionerne jo i efteråret, ikke? Og der var det tydeligt, det var så ikke den vej, han ville gå. Men der er heller ingen tvivl om, at der er lande, som er den opfattelse, at de rige lande i UEFA, det er jo sådan, de kigger på os, at vi vil ikke dele ud af kagen til de lande, der ikke har så meget. Og de giver jo det indtryk, at ja, vi har Nations League, vi har Champions League, og vi har masser af turneringer. Der er nogen, der jo siger hernede, jamen hvorfor kan I ikke unde os at komme ind og blive en del af den her fodboldglæde, og så vi også har nogle turneringer at spille på kryds og tværs. Og det er nok det, FIFA World Series nok, tænker jeg, går på. Altså nogle af de lande, der er jo nogle lande, der ikke spiller fodbold i 2-3 år, efter de ikke har kvalificeret sig. Og det er der altså stor utilfredshed med i dele af verden. Nej, så er vi også på vej mod nogle store afstemninger om nogle slutrunder. VM for kvinder, ikke, i 27, og VM for mænd i 2030. Det er selvfølgelig også noget af det, der bliver snakket om hernede. Hvor vi har nogle gode europæiske bud, som vi bakker op om. Det ved jeg ikke, om det er noget hjem til Danmark, men det er jo noget af det, der i hvert fald bliver snakket om hernede.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal vi til noget lidt andet, kan man roligt sige, og det er heldigvis, kan man også roligt sige, noget mere muntert, for vi skal have en, skal vi sige, en god og pudsig fortælling. Det handler helt enkelt om en ung belgier, der løber med overskrifterne i fransk fodbold, for han er nemlig noget for sig selv og noget af en karakter. Og så tænker du med det samme, det handler sikkert om et ung talent, der scorer en hulens masse mål. Men det gør det ikke, det handler nemlig om et trænertalent. Niklas Stein har klippet historien sammen, og den kan du høre her.
En noget særpræget historie udfolder sig lige nu i fransk fodbold, hvor den traditionsrige, men alligevel ret ukendte fodboldklub Stade de Reims ledes af en gut på bare 30 år.
If someone had told me back then that I'd be, you know, head coach of a league side when I was 30 years old, I'd have told them to punch me in the face, because that's totally ridiculous.
Han hedder Will Still, og modsat mange af sine jævnaldrende, ja, så drømte han ikke om først og fremmest at blive fodboldspiller, så han måske senere kunne blive fodboldtræner. Nej, det er trænergerningen, der altid har hævet i ham.
There is nothing better than choosing or picking your team, doing your lineup, setting the training schedule out, and playing that game, even if it's virtual.
Og det har den, siden han som ganske ung åbnede computeren og trykkede på start på spillet Football Manager.
Football Manager. What a glorious game it is.
Computerspillet, der simpelthen går ud på, at du er træner for en fodboldklub, har kværnet gennem mange overspringshandlinger i gymnasieklasser og på teenageværelser. Men som så ofte før, når det er tilfældet med computerspil, ja, så bliver det jo tit ved eskapismen. Men ikke for Will Still, der er født og opvokset i Belgien, men har engelske rødder.
Alors c'est 3 points ici, super, chouette, comme Yunus dit, voilà, bravo. C'est 3 points dimanche aussi. Hein. Fucking 3 points on Sunday as well. Not just in these shit little games in here.
Der tændte en gnist i ham, og den gnist har i en rekordung alder af bare 30 år gjort ham til træner i den bedste franske række.
We weren't allowed a PlayStation at home because my parents didn't want to, so we were only allowed a computer. And the only football game that was any good on the computer was Football Manager.
Og ikke nok med, at han er ung og har en speciel historie. Ja, han gør det også virkelig, virkelig godt.
His team are on a run. I think I've got this right. They are 700 games unbeaten. It's something like that.
I weekenden dømmer det William Still og Ram endelig kapitulere til det stærke Marseille-mandskab, men inden da, der havde Will Still ikke tabt en eneste kamp i spidsen for Reim.
When the Leeds job came up, Will Still was in the betting. Southampton, the same. He's flattered to be linked with the Premier League.
17 ligakampe havde Will Still stået i spidsen for uden at tabe, og det har forvandlet klubben fra nedrykningstruet til en outsider til et Europacup-eventyr. Og nok så vigtigt, gjort Will Still til en attraktiv herre.
Your favorite club West Ham. I know you're a West Ham fan. And after that, it went sort of viral on social media. Lots of West Ham fans saying, Will Still should be our new manager if it doesn't work out with Moyes, etc.
Men det er lige før, at det er gået for hurtigt. Da Rams daværende træner Oscar Garcia i oktober valgte at træde tilbage på grund af sygdom i familien, ja, så blev assistenten Will Still forfremmet. Problemet var bare, at han ikke havde nået at få alle de nødvendige trænerlicenser, som man skal have for at træne i den bedste række. Så hver gang Will Still han stod på sidelinjen i en kamp, ja, så kostede det Rams knap 200.000 kroner hver gang. Altså har det, ud over den løn, han selvfølgelig også skal have, kostet klubben næsten 4 millioner kroner at have Will Still til at stå i spidsen for holdet.
And your club is still paying 22 grand every single match day to get you in the dugout.
Men det har været det hele værd, siger klubben, der nu endda skal forsøge at holde fast på den træner, der oprindeligt bare var set som en midlertidig løsning. For næste skridt, det synes allerede at være et skridt op til den engelske Premier League, og måske på et tidspunkt hans egen yndlingsklub, West Ham United. Men første skridt var altså overhovedet at få de rigtige trænerlicenser, så pengene ikke vælter ud af ramme for hver kamp, der går. Og det har Will Still endelig sørget for.
No, that fine has finally come to an end as the pro license course that I'm on has started.
Oh, okay.
Well, so you've got the qualifications now.
I've not finished it, but I've started it and I'm enrolled on it, so it's ongoing.
Nu er næste spørgsmål så, hvor langt trænerfænomenet Will Still kan tage den franske klub, der har vundet 6 franske mesterskaber, men hvor det seneste ligger 61 år tilbage. Sikkert er det i hvert fald, at fantasi meget hurtigt er blevet til virkelighed for en 30-årig belgier med tyk engelsk dialekt.
The football manager thing, for example, people, you know, think I'm some spotty geek in behind my computer that's just sort of been dropped in at Stade de Reims and is doing an unbelievable job.
Vild historie, og til det her indslag, der blev der brugt et lydklip fra The Coach's Voice, MR Football, Talksport og ikke mindst Sky Sports.
Du lytter til Radio 4.
Lige præcis. Det danske fodboldlandshold spiller i aften den første EM-kvalifikationskamp efter blamagen ved VM i Katar. Danmark er i pulje med Slovenien og Nordirland, som man må formode er de stærkeste nationer, vi skal op mod. Så er der Finland, det er dem, som Danmark spiller mod i aften. Og senere venter så lilleput-nationer som San Marino og Kazakhstan. De to bedste hold fra gruppen er kvalificeret til EM, der afvikles i Tyskland næste sommer. Det er bestemt ikke en skræmmende gruppe, men bolden er jo rund, og alle de der dejlige klichéer, der både gør fodboldlivet dejligt at leve, og til sider en smule anstrengende. Gisle Thorsen, du er journalist på sportsmediet Mediano, og du har fulgt dansk fodbold i mange år. Gisle, du har aldrig selv været eksponent for klichéer, men mit første spørgsmål, jeg skulle nok lidt hen i genren, er det en fiasko, hvis Danmark ikke kommer til EM?
Ja, det kan vi roligt kalde det. Jeg tror også, vi kan gange det med lidt mere end en fiasko. Det er jo nærmest, hvis man kan tale om katastrofer inden for sport, så vil det jo være det, når man ser på den pulje, som vi er havnet i. Der skal vi naturligvis til Tyskland i 2024.
Lad os slå den præmis fast med det samme, og når den er slået fast, kan vi så også slå fast som præmis, at så må det jo også være en vind- eller forsvind-kvalturnering for vores landstræner Kasper Hjulmand.
Ja, altså det vil da være flot at overleve det som landstræner, hvis man ikke kvalificerer Danmark til EM med den gruppe. Man kunne jo også forestille sig, hvis det ikke skete, at Kasper Hjulmand så selv sagde, okay, så skal der en anden til. Han er jo stadigvæk en populær landstræner. DBU er glad for, om han har et stort ord skulle have sagt i DBU, så det er jo ikke en mand, man gerne giver slip på. Jeg håber det heller ikke, at vi når ud i det der scenarie, hvor at der er nogen, der skal tage stilling til, om Kasper Hjulmand skal fortsætte eller gå på grund af en kikset EM-kval. Det bør ikke ske.
Gisle, en hurtig rundflyvning over de nationer, vi er i pulje med. Altså, hvad, hvis du sætter nogle forholdsvis få ord på hver land, hvad er det så, vi møder?
Ja, man kan sige, Finland, det er jo dem, som DBU-landsholdet selv ser som de største konkurrenter. De har jo haft en meget, meget fin generation, og vi mødte dem jo til EM på hjemmebane. Det var jo den her Christian Eriksen-kamp, hvor vi taber 1-0. Det trådte jo så lidt i baggrunden af naturlige årsager. Så det er jo ligesom, du kan sige, den værste konkurrent. Så er der Så er der Slovenien. Ja, det er jo ikke noget dårligt hold på nogen måde, men det er jo heller ikke et hold, der bør volde Danmark de store problemer. Så har de selv talt om en måske lidt bøvlet udekamp mod Nordirland, når vi skal derop og spille. Men det er jo heller ikke en modstander, som vi på nogen måde skal frygte. Kazakhstan, jamen der er jo en lang flyvetur. Det er jo næsten det værste, man kan sige om den. Og så er der jo så San Marino, der ligger nummer 211 på FIFAs verdensrangliste over 211 lande. Jeg var lige inde og se på San Marinos landshold tidligere, og jeg kunne se deres rekordsejr. Det var en 1-0 sejr for rigtig mange år siden.
Ja, det er jo ikke skræmmende, og de ligger bag navne lande som Virgin Islands og så videre, så skræmmende er det bestemt ikke. Der har været en del udskiftninger. Jeg synes, jeg havde talt 9, men vores nyhedsvært sagde 8 lige inden vi gik i gang her. Det skal nok ikke skille os ad, Gisle. 8, 9, 10 udskiftninger har der været. Hvor meget er reelt ændret på landsholdet i forhold til de 11, vi formoder, der skal starte?
Jamen, vi kan jo sige, der er nogle navne, som er ude, altså sådan nok mest bemærkelsesværdigt. Thomas Delaney, så kan vi sige, Christian Eriksen er jo heller ikke med, men det er jo skadesbetinget. Men altså Thomas Delaney, som skiftede til tyske Hoffenheim for at prøve at få skub på sin karriere efter opholdet i Sevilla, altså det har bestemt ikke været nogen succes, hverken for Delaney eller for Hoffenheim, der slås for livet i Bundesligaen. Han er ikke blevet udtaget. Kasper Ullmann har sagt, at døren er ikke lukket, men det er da et signal, så der er...
Ja, det er da skæbnens ironi, at Gisle han lige præcis taler om signaler, så ryger det. Er du stadigvæk hos os, Gisle? Altså, lige i øjeblikket har vi en linje, det der hedder en timeline-linje til Gisle Thorsen, som er journalist, arbejdet med fodbold, dansk fodbold og international fodbold i rigtig mange år, både på klubplan, men bestemt også på landsholdsplan. Og Gisle er sådan set ved at give os et lille indblik i. Der var du igen, Gisle.
Vi prøver igen.
Ja, du røg af, Gisle, og det var lige, da du fik sagt signal, men lad os gå videre til det næste spørgsmål, fordi i sport og især i fodbold, der er et hierarki jo meget, meget vigtigt. Er der noget, der er blevet rykket i hierarkiet siden VM, som kan skabe lidt uro? Jeg tænker på en status, måske som vores anfører Simon Kjær havde og så videre. Er der sket noget i hierarkiet, som kan give anledning til uro?
Jamen, Kasper Ullmann har i hvert fald været inde på det her med, at landsholdsspillerne ikke længere stopper på landsholdet efter en slutrunde. Det har jo ellers sådan været sådan, det var tidligere. Altså, når det var ligesom de her cykluser, når der så havde været en slutrunde, så den, der var kommet lidt op i alderen, de sagde, okay, nu er det stop, nu tog jeg slutrunden med, og så stopper jeg på landsholdet. Det er der jo ikke nogen af de her spillere, der har gjort. Altså, Kasper Schmeichel, han spiller videre. Simon Kjær, han spiller også videre, så kunsten bliver jo, at det er jo en anden, der formentlig kommer til at stoppe dem på et tidspunkt, og den anden, det er jo landstræneren. Altså, så er det ham, der skal finde tidspunktet for, hvornår en spiller skal pensioneres, og det er jo sådan lidt interessant. Så hele den her Simon Kjær-situation, den er jo også interessant, i og med, det er jo ikke meget, han har spillet i AC Milan på det seneste. Så der er jo lidt pres på der. Han er jo op mod nogle stærke konkurrenter i Andreas Christensen og Joachim Andersen. Nu er Joachim Andersen så ikke med i den her kamp. Han har forladt lejen med en skade. Men det er i hvert fald en plads, som jeg holder lidt øje med at sige, okay, hvor lang er Simon Kjærs landsholdskarriere endnu?
Gisle Thorsen, vi vender tilbage til dansk fodbold senere i løbet af de næste par uger og måneder efterhånden, som det skrider fremad. Tak, Gisle, fordi du har tid og mulighed for at være med her.
Velbekomme.
Så skal det handle om dansk tennis, fordi dansk tennis står stærkt. 19-årige Holger Rune er nummer 8 på herrenes verdensrangliste og allerede kørt i stilling som vinder af en Grand Slam-turnering. Clara Tauson har været i top 30 hos kvinderne, men er nu røget ned som nummer 139, som det ser ud lige nu. Tausons talent er indiskutabelt, men der har været skader på vejen, og det har været en voldsom udfordring for den 20-årige dansker. Thomas Skovbo, du er tennisekspert på Discovery. Tennis Danmark er jo gået sådan lidt i selvsving, kan man sige. Det sker med jævn mellemrum og forventer store sejre og Grand Slam-titler fra både Rune og Thomas og Tauson. Thomas Skovbo, hvad realistisk? Altså helt down to earth. Hvad kan vi forvente os og tillade os at forvente os af de to unge spillere?
Jamen, jeg synes godt, vi kan tillade os at have store forventninger. Det er to spillere med et kæmpe potentiale. Masser af muligheder for at skabe gode resultater, og jeg synes samtidig, at begge to har vist, at de godt kan være med der, hvor det er sjovt at være med mod de allerbedste spillere, før Clara blev skadet. Ja, der var det jo hende, der først var med frem, hende, der først ligesom satte sit præg på Grand Slam-turneringer. Så kom alle den her skadesperiode, som du omtaler, og så er det jo Holger, der er jo i den grad har overtaget scenen. Så jeg synes godt, både du, men sådan set også resten af Danmark, kan være sådan lidt jubeloptimister og se positivt på det.
Og det vil vi også super gerne, og det er dygtige spillere, men når jeg sådan lige tænker tilbage på tennishistorien, og jeg har jo efterhånden nogle år kunne tænke på, kan man sige, men Monica Seles, hun var lige 16 år en chat, da hun vandt en Grand Slam. Michael Chang var 17 år, Nadal var 19 år, Bjørn Borg 18 år, Mats Wilander 17 år, Boris Becker 17 år, Sager Chang, han var 17 år, osv. Så de her, de er jo allerede 2 år ældre, så hvis de skulle nå det, vi egentlig lægger op til, skulle de så ikke allerede have været der?
Jo, det kan du selvfølgelig have en pointe i. Jeg synes bare, at alle dem, du nævner der, det er jo næsten fra den gang, tennisbolden var hvid. Og mange ting er sket siden den gang. Mange ting har udviklet sig siden de glade 80'er og 90'er. Du nævner vist også nogle fra 70'erne. Og det er blevet langt sværere at komme til, og du kan sige, måske især på herresiden, har konkurrencen jo i mange år virkelig været tilspidset med en gammel garde, der virkelig har siddet på alt, hvad der var af titler. De er ved at være slidt op, og der er plads til nogle nye, og der er Holger absolut en af dem, der kan, og jeg er også sikker på, så snart at Clara, hun er oven på sin skade, så har hun også potentiale til at skulle tage en.
Lad os lige fokusere lidt på Holger Rones attitude, fordi han har jo et vis form for temperament, og det har sportsfolk af hans kaliber, uanset om de dyrker svømning eller spydkast eller hvad de gør. Men der har været sådan en fokus på hans omgangsform med nogle af de andre spillere på turen. Er der et problem?
Jeg tror ikke, der er et problem. Altså, jeg har selv også været kritisk, både i kommentering og ellers, når jeg er blevet spurgt omkring det. Og jeg synes jo også, sådan, som den lidt ældre garde, synes godt, det kan være lidt irriterende. Men hvis jeg tænker over, hvordan mange unge opfører sig i starten af deres karriere, og ligesom stille og roligt falder til ro, så tror jeg i virkeligheden, det er meget naturligt. Det er sådan en måde at udfordre de gamle på. Og de gamle, de bliver per definition nærmest altid sådan lidt fornærmet over de her unges måde at komme frembuste frem på. Og det er jo ligesom, hvis man skruer tiden tilbage til 60'erne, og rockmusikken kom frem, der var ikke nogen voksne mennesker, der synes, det var fantastisk, men alle de unge synes, det var fantastisk. Og i dag, der lever vi jo alle sammen med rockmusik, og det er lidt det samme. Og jeg synes, selvfølgelig skal man passe på, at man skal opføre sig pænt, og man skal tale pænt til andre, men det er jo også det, der skaber liv, og det har jo i virkeligheden også været noget af det, vi indimellem har siddet og klandret den nye tennis for, det er, at den kan være en lille smule kedelig. Og når så endelig kommer nogen, der svarer lidt igen, jamen, så er vi også på mærkerne med at sige, tal lige pænt, opfør dig pænt, og lad være med at svare igen. Ikke?
Thomas, du går fint igennem, men der er et eller andet, der rasler ved din tegleren, eller et eller andet, det kan være, det er ledningen, der skraver mod en skjorte, eller et eller andet. Prøv at løfte lidt ud i det, mens jeg spørger dig om det næste. Clara Tauson er røget ned som nummer 139 på verdensranglisten, og det skyldes jo helt sikkert skader. Men krop og fysik, det er jo altså bare en stor del af elitesport. Vi kender det jo fra håndbold og fodbold, der er spillere, der bare altid er skadet. Er det det, Tauson er udsat for her? Hun har ganske enkelt en sårbar krop, der ikke kan holde til det her.
Man kan i hvert fald være bekymret for det. For som du siger, fysik er jo en stigende del af det at dyrke sport, og især at dyrke sport på højt plan. Og en ting er at øve teknik og være dygtig på den mentale del, men hvis kroppen ikke kan klare at træne meget, ikke at spille mange kampe, ikke at rejse meget, ja, så kan det være svært at klare mosten. Altså jeg tror, at vi alle sammen håber, at hun kommer over problemerne, og så kan du sige, at hun har jo også været uheldig. Så har hun været skadet rigtig meget i 2022, endelig på vej tilbage, endelig på vej til at skulle spille Australian Open, og så glider hun på en trappe og rækker om på foden, og gør så, at hun bliver sat tilbage igen. For mig at se, det seneste, vi har set for hende, hvor hun har taget skridtet ned og spillet lidt mindre turneringer, at det faktisk har været godt for hende. Hun har fået spillet mange kampe, hun har været fornuftig at lytte til sin krop, meldt afbud, hun vandt en turnering i Tyskland, meldt afbud til den efterfølgende turnering, netop for at passe lidt på sig selv, og er nu i gang med en ny turnering i Maribo, som hun indleder i dag. Jeg håber, at altså skadet bliver man jo klog, og det lader lidt til, at hun er blevet bedre til at lytte lidt efter og mærke lidt efter, hvad kroppen kan tåle. Men det er klart, som du siger, det kan blive en udfordring på sigt, hvis man ikke kan tåle at spille de her mange kampe. Der er langt til at vinde store turneringer, det er mange hårde kampe, det er hård fysisk belastning, og det skal man selvfølgelig være klar til, det har du ret i.
Og lige til sidst her, Thomas, nu siger du, at hun er blevet bedre, Clara Tauson, til at lytte til sin krop. Vi talte også om tidligere i forbindelse med opførsel, at unge mennesker opfører sig på den måde i dag. Lad os lige vende tilbage til Holger Rune og Clara Tauson. De lytter til deres krop, men er de også dygtige til at lytte til de meget dygtige rådgivere, de har omkring dem? Fordi unge mennesker i dag er måske ikke altid så villige til at lytte, når nogen kommer med et godt råd.
Nej, men har unge mennesker nogensinde været gode til at lytte til os kloge gamle mennesker? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg forstår godt, hvor du vil hen, og jeg er jo sådan set enig, fordi vi er jo mange, der gerne vil give os besøg med, og jeg er indimellem i dialog med begge lejre omkring nogle forskellige ting, og du kan sige, ja, men de får sikkert også enormt mange input. Holger har i hvert fald fået sat et team ned omkring sig i øjeblikket, der virker til at fungere. Han har fået han har hele tiden haft Lars med, han har fået Patrick Morantukulu tilknyttet, han har en fysioterapeut, der har fløjet over for at hjælpe ham med de her turneringer, der kører i USA i øjeblikket. Clara har fundet en lidt mere rolig base hjemme i Danmark, arbejder sammen med nogle danske træner, og jeg håber lidt, at det kan give dem noget stabilitet, for en ting er det her med at vælge en god træner, men det er også det der med at give træneren roen, lyt til træneren, og hvis træneren siger stop, jamen så stopper man, fordi man ligesom har det her samarbejde, men det er også en vigtig del af det, det er der ingen tvivl om.
Jeg lovede godt nok, det var sidste spørgsmål. Hvornår er det, vi kan forvente, altså inden for hvilken tidsramme er det, vi kan håbe på en dansk Grand Slam-sejr, hvis nu vi sigter meget højt?
Jo, men altså vi kan sige, vi ventede jo rigtig længe på, at Caroline Wozniacki, hun fik sin ikke, selvom hun var verdens bedste tennisspiller, i hvert fald rangeringsmæssigt, så er det bare enormt svært. Du skal sætte 7 gode kampe sammen for at vinde en Grand Slam-turnering, men Så jeg håber jo, at de vinder denne Grand Slam, men det er jo bare fordi, man er rigtig dygtig med i toppen, at det ikke ser, at det sker, men i princippet, der kunne de begge to godt vinde French Open, men det er ikke et løfte, det er mere et håb.
Det er et dejligt håb, Thomas Gårdbo. Tak for optimismen, tak for din ekspertise, og tak fordi du havde lyst og mulighed for at være med her på Radio 4.
Altid.
Du lytter til Radio 4.
Du er nemlig stadigvæk på Radio 4, eller også er du lige kommet til. Du lytter til Sportsugen. Jeg hedder Claus Elgaard, og nu skal det handle om cykling. Cykelfænomenet Pogacar fra Slovenien tager godt for sig af de store sejre på alverdens landeveje. Pogacar og Vingegaard er de store duellanter til årets Tour de France, men de forbereder sig meget forskelligt, og deres tilgang til cykling er egentlig også meget forskellig. Pogacar vil gerne vinde det hele, og han vil også gerne køre det hele. Vingegaard går mere, skal vi sige, sådan selektivt til sine forberedelser, og det hele skal så munde ud i en sejr i Tour de France. Anders Milke, du er cykelkommentator hos Discovery, vært og stifter af forhjulslier også, og ikke mindst. Hvad mener du om Pogacars appetit på sejre?
Jeg synes, at det er en romantisk appetit. Det er sådan lidt ala Eddie Merckx i gamle dage, det her med, at han gerne vil det hele, og han gør det så på en så romantisk måde, på sådan en lejende måde. Han går så romantisk til værks, og han er aldrig bange for at tabe, selvom at han er den største favorit til nærmest alle de cykelløb, han stiller op i Tadej Pogacar.
Det er jo en af grundene til, at jeg elsker cykelsport, og især jer kommentatorer. Nu siger du, at han går romantisk til værks. Du er simpelthen nødt til at forklare mig, hvordan man går romantisk til værks.
Ja, men det er jo sådan lidt det, vi kalder moderne cykling. Der er alt jo sat lidt op i kasser og i protokoller. Der er en plan for alt. Særligt de tider, hvor Tour de France blev stort i Danmark op gennem slut 90'erne, 0'erne, der var Tour de France det helt store løb. Det var det, alle forberedte sig til. En fyr som Lance Armstrong, han havde kun fokus på det ene løb. En rytter som Contador, Chris Froome, Bradley Wiggins og de der gutter, når de satte sig noget for, så var det ikke en katastrofe, hvis de tabte et løb op mod Tour de France, men det var Tour de France, der var altafgørende. Men det romantiske ved Pogacar, det er jo, at det er lidt af de gamle tider fra 70'erne, 80'erne, de her legender med Eddie Merckx, Bernard Hinault, som kunne vinde det hele og gå på den måde sådan med en forelskelse ind til cykelsporten, at der findes andet end Tour de France. Der findes andre store cykelløb, der findes andre måder at køre tingene på.
Lad os blive i det romantiske spor, fordi det er en dejlig vej at gå ned af. Lad os også blive lidt tilbage i tiden. Nu nævnede du selv nogle store navne. Lad mig nævne Miguel Indurain. Han var jo god til at, skal vi sige, dele ud af sejrene. Han var ikke en kannibal, ligesom Eddie Merckx, og ligesom Pogacar gerne vil være nu. Og det kunne man jo nogle gange se, hvis de forkerte hold, sådan set med Banestos øjne, gik i udbrud, så var der lidt hjælp at hente, fordi han på etappen i forvejen eller sidste år havde foræret en sejr væk og så videre. Bliver de vrede på Pogacar og hans hold, når han tager det hele?
Ja, men det der så er med Pogacar, det er, at vi kan kalde ham en kannibal, vi kan kalde ham et monster og alt det her, men han er vældig af alle. Der er ikke nogen, tror jeg, som hader Pogacar. Fordi han er så nede på jorden, selv når han bliver slået. Det sker ikke så tit, når han bliver slået af Jonas Vingegaard. Færre, tror jeg, i Tour de France på Grenoble-etappen, ældste etappe, så meget historisk. Det første, han gør, det er at gå til cyklen og gå over og give Jonas Vingegaard en high five og tak for kampen. Han er svær ikke at holde af Pogacar, lad mig sige det sådan. Men jeg ved fra Mikkel Bjerg, holdkammerat til Pogacar, at det er Paris-Nice. Den sidste dag blev der snakket om, skulle Pogacar give det til udbrud, men den ville han have. Han ville sætte det på plads, og han var på hjemmebane. Så på den måde kan man godt sige, at der er lidt kannibalsk over ham, men der er mange få mennesker, der ikke holder af Pogacar.
Men er han sådan? Altså, jeg mener, han smiler meget, og han er venlig og åben, men er det designet? Er det et image, eller er han sådan bare?
Det indtryk, jeg har af ham, og jeg har selv kørt med ham, da jeg var junior på Pogacar, der var han ikke så stor en kanon endnu. Men hvad jeg hører fra hans holdkammerater og rytter i feltet, så er han bare den der glade dreng, som vi også ser på billederne. Men inde bag det der valpesmil, så befinder der altså et monster, der kan træde i pedalerne.
Mm-hmm. Han virker som en atlet, der ganske enkelt godt kan lide at cykle og egentlig ikke tænker så meget over, om det er klogt at køre alle de løb.
Ja, og det er det, der også måske er hans farligste våben, hans vigtigste våben, når jeg tit laver min podcast sammen med tidligere professionelle cyklister, Per Bagsager, så siger han, Pogacars vigtigste våben, det som der er det mest frygtindgydende, det er, at han aldrig er bange for at tabe. Og det er tydeligt på den måde, han kører på, at han tør være modig, han tør satse. Der kan man sige, at de andre konkurrenter er jo lidt mere kalkuleret, og de tør ikke tage de store sats, de frygter at tabe, men Pogacar, han frygter aldrig at tabe, overhovedet ikke.
Tak skal du have, Anders Mielke. Du er cykelkommentator hos Discovery, og jeg ved, du skal i sadlen her lige om lidt, og så er du værterst og stifter af forhjulslier. Tak fordi du har mulighed for at være med.
Tak for det, Claus. God dag.
I lige måde.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Og her til slut skal det så handle om basketball, helt præcist om NBA, og mere specifikt det såkaldte draft lottery. Det blev for nylig afholdt og formatet for NBA-kendere til at spørge om NBA efterhånden er blevet for kompetitivt, eller skal vi sige konkurrencedygtigt. Det er i hvert fald lige præcis overskriften på Buzzer Beaters for nylig, altså Radio 4's NBA-program, og det er jo beværtet af dig, Morten Stig Jensen. Velkommen til. Altså, hvordan kan man ligesom stille spørgsmålstegn ved, om noget er blevet for kompetitivt? Jeg mener, jo mere lige, jo mere spændende er det vel for os, der kan lide at se det.
Hej Claus, jamen altså, det er en kombination af de lavere draft odds, som du kom ind på, som er en ting. Og her skal det siges, at selve NBA Draft Lottery sker faktisk først her om en måneds tid. Det er mere nogle ændringer, der blev taget for nogle år siden, som der gør hele problematikken lidt mere besværlig. Og samtidig så er det også implementeringen af det her nye play-in-turnering. Og kollektivt så tilbyder det bare en gulerod til klubber, der reelt set er uhyre ringe. Så jeg vil sige, min kritik, det er nok mere en bekymring. Altså kigger du for eksempel på Chicago Bulls, så er man sådan ligesom god nok til at komme i slutspillet, men ikke lave særlig meget larm, men man er heller ikke dårlig nok til at komme så langt ned i lotteriet, hvor du kan få et højt draftpick, og dermed en chance for en superstjerne, så du kan vinde din steam op.
Men når man gør det på den måde, og det er også mit indtryk, at det er sådan lidt de samme ting, man også gør, hvad enten det er baseball eller fodbold eller amerikansk fodbold osv., man prøver ligesom at udligne det. Altså jeg mener, som sportsseer, Rosenborg vandt 13-14 gange det norske mesterskab i fodbold, Glasgow og Celtic delte det 20 år i træk i Skotland osv. Jeg mener, er det ikke en meget god måde at gøre det på sådan her?
Jeg vil sige, at når man har en lukket liga, som NBA nu er, så er det ikke altid den bedste måde at gøre tingene på. Fordi en ting er, at du har en masse hold i fodbold, for eksempel, hvor du kan rykke op og ned, og der er noget spænding selv i bunden af ligaen, hvor du ligesom kan sige, kan de holde sig for at rykke ned. Her, der har du ikke rigtig den chance for at gøre de kampe spændende, og det er det, ligaen prøver at gøre. De prøver at sige, okay, alle de her hold, som måske vi ved ikke rigtig kan noget, dem skal vi prøve at gøre relevante, og det er by any means necessary. Og det er der, hvor jeg tror, at de her klubber, som der sidder i midten af ligaen, de kan risikere at sidde fast i midten af ligaen i mange år, fordi de simpelthen ikke har de muligheder for at rykke op og ned i stillingen. Simpelthen fordi de sidder fast i det system, hvor lotteriodsen er blevet minimeret.
NBA, altså amerikansk basketball, er jo en gigantisk forretning. Altså, vi snakker jo milliarder af dollars. Hvem er, Morten, hvem er det egentlig et reelt problem for det her? Altså, er det fansene, som det er et problem for, eller er det det med at gøre NBA til et attraktivt kommercielt produkt?
Det er det. Det er allerede et meget attraktivt kommercielt produkt. Det er 100% fansene, og det er nok fansene af de specifikke klubber, men det er jo også det, der udgør størstedelen af den totale fanbase. Fordi at fans, der er, skal vi sige, investeret i en klub, og kigger på dem og siger, at jeg vil gerne have, at min klub klarer sig godt, og de så bliver nødt til at sidde og vente i 4-5-6 år på, at den her klub rent faktisk vender sig om, så mister man tålmodigheden, man bliver lidt apatisk og ligesom siger, nå, men nu gider jeg faktisk ikke følge med særlig meget mere. Jeg slukker ind for den her fan-knap i nogle år, indtil de begynder at være relevante igen. Og det er her, hvor jeg frygter, at ligaens forsøg på at gøre samtlige hold så kompetitive som overhovedet muligt, ødelægger det for de hold, som der egentlig har brug for at starte om. Vi kan bare kigge i Western Conference, hvor der er 12 hold, der har vundet over 35 kampe her i år, og det er altså til, hvad der ultimativt ender med at blive 8 playoff-pladser. Det er bare ikke holdbart i længden. Og jeg vil sige, NBA lige nu kigger ikke på det her som et problem. De sidder og klapper i deres hænder og tænker, nej, hvor er det godt. Jeg prøver at tage blikket, det var også det, jeg gjorde, at blive der og kigge 2-3 år ned ad vejen, fordi der kunne jeg godt forestille mig, at fans begynder ligesom at sige, puh, det her, det begynder at være svært, for nu har vi siddet og jagtet de her sidste playoff-pladser i flere år, og det sker ikke, og samtidig så får vi ikke nogen særlig gode spillere ind gennem draften. Hvad pokker skal vi gøre herfra?
Men er de amerikanske fans til NBA, er de sådan troløse? Jeg tænker, nu spiller Danmark fodboldlandskamp i aften for et fuldt parken, men der har også været år, hvor resultaterne ikke var så gode, og der var ikke ret mange tilskuere til fodbold i Danmark, ganske enkelt. Er det samme i USA? Hvis ikke Chicago Bulls manifesterer sig, så gider man heller ikke se dem.
Ja, altså det er 100%. Der er helt sikkert en... Det afhænger nok af tid, det er med at sige. Altså, men der er 100% den her tanke om, at hvis mit hold ikke klarer sig godt over en længere periode, jamen så slukker jeg lidt. Så går jeg tilbage, og jeg kigger måske ikke på særlig mange andre hold. Jeg går ikke ind og siger, nå, men Chicago Bulls klarer sig ikke så godt, så vil jeg hellere gå ind og se Detroit Pistons i stedet for, eller Denver Nuggets eller sådan noget lignende. Så trækker man sig lidt og har så lidt et beskeden forhold til ligaen, indtil de så bliver relevante igen. Og det er jo der, hvor man også kan begynde at kigge på pengepunkten og så sige, nå, jamen det skader jo faktisk ligaens indtjening, hvis der så ikke er andre måder, man ligesom kan aktivere fanbaserne på. Så det er mere apatisk, ja.
Men en ting er jo at have den her bekymring, Morten, og så ved du godt, hvad skolelæreren plejer at sige. Jamen, hvad skal vi gøre ved det? hvad er din løsningsmodel?
Jo, min løsningsmodel er faktisk, jeg synes egentlig, det er fint nok, at man har den her play-in-turnering, fordi det har skabt et helt nyt spændingselement. Jeg tror bare, at det er værd at undersøge, om man faktisk skal gå tilbage til de gamle draft dots. Fordi som det er lige nu, så det værste hold i ligaen har faktisk kun en 14% chance for at vinde det første draft pick. Og hvor førhen så havde ligaens værste hold altså en 25% chance. Og det, jeg tror man sætter dem i en rigtig hård situation nu, hvor man ikke rigtig har de samme muligheder for at gå ind og få den ungdom på holdet, der er nødvendig for at vende det om. Du sagde det selv, Claus, det her det er en liga, hvor man forsøger at rykke rundt på skakbrækkerne hele tiden, og alle ligesom skal kunne være kompetitive. Og det er også det, ligaen selv vil have. Ligaen vil selv gerne have, at fra det ene år til det andet, så ser vi for eksempel en ny mesterskabskandidat dukke op. Men jeg tror, de har skudt sig selv i foden ved at både gøre draftholdsene lave samt implementere play-in-turneringen. Jeg tror, man skal vælge en af dem, og der vil jeg nok personligt sige, behold play-in-turneringen, gå tilbage til det gamle draftsystem, fordi ellers så er der ikke den der gulerod for de meget dårlige hold, der skal prøve at blive endnu dårligere, fordi de egentlig kan få en god spiller og vende hele deres kultur om. Så behold en af de to. Det er mit svar.
Jeg tror lige til sidst her, Morten, du er nødt til lige at fortælle, så hvad er det gode ved det gamle system, som du har nævnet nogle gange? Altså, hvad er det gamle system til forskel for det her?
Jo, men det er det der med, at du faktisk har en større chance som et dårligt hold for at få en bedre spiller i draften. Jo højere du vælger i draften, jo bedre spiller kan du vælge. Vi kigger jo for eksempel på det franske stortalent Victor Wembanyama, som der kommer ind i draften her til sommer. Ham har vi lavet en 2-timer special på for Buzzer Beater, hvis jeg lige må tillade at reklamere lidt. Han er et kæmpe kæmpe talent. Altså, vi snakker en spiller, som der er på samme, hvad skal man sige, niveau som LeBron James, inden han kom i ligaen. Altså, den samme hype-level. En spiller, der kan vinde et helt hold om. men vi ser faktisk overraskende nok, der er ikke særlig mange hold, der har sagt nej, ved hvad, vi prøver faktisk at tabe kampe, som altså dårlige hold. Vi prøver at tabe kampe, så vi egentlig har større chance for at få fingrene på ham. Der er flere, der simpelthen har sagt nej, vi bliver nødt til at prøve at holde den her guldrøde lige holde fast, så vi kan komme med i play-in-turneringen. Og det koster dem altså en billet til Victor Wembanyama, hvilket jeg synes er fuldstændig hul i hovedet.
Morten, du må meget gerne gøre reklame for Buzzer Beater. Nu får du lige 15-20 sekunder til at fortælle, hvad kan vi glæde os til at høre næste gang, vi skal høre jer?
Jamen, næste gang, der skal vi faktisk snakke lidt om March Madness, som der er i gang i USA lige nu, og så kommer vi faktisk også lidt ind på draften. Så det bliver lidt fremtidsorienteret afsnit af Buzzer Beater, som kommer ud her på fredag.
Jeg glæder mig til det. Morten Stig, tak skal du have, fordi du havde mulighed for at være med.
Mange tusind tak, Claus.
Og så ledes noget vi til vejs ende i ugens, eller i sportsugen her på Radio 4. Du kan selvfølgelig komme ind, hvis ikke du fik hørt det hele, og finde den på vores app, på vores hjemmeside, eller der, hvor du i øvrigt finder dine podcasts. Vi har været omkring EM i fodbold, tennis, cykelsport og amerikansk basket. Nu når vi ikke mere, for nu skal vi ud i den helt virkelige verden, der er nyheder klokken.